в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Генеральний секретар Ради Європи про корупцію в Україні.
Головне завдання – реформувати систему правосуддя, адвокатури, щоб подолати корупцію та вибіркове правосуддя в Україні, а за Європою її підтримка у цьому.
Яка різниця між технічними кандидатами і прохідними? Дізнаємося, чи можете ви розібратися в цих поняттях?
Ніхто не може це розібрати. Через те, що говорять одне, а роблять друге.
Я вже зарані знаю, за кого я буду голосувати, як я буду голосувати, де технічний, а де настоящий.
І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте далі після перебігу програми. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Об'єднана опозиція «Батьківщина» заявляє, що звернеться до Вищої ради юстиції з вимогою звільнити з посади суддю Вищого адміністративного суду України, який повернув днями без розгляду позов народного депутата Арсенія Яценюка щодо протиправності дій президента Віктора Януковича. Заявив під час мітингу опозиції під Вищим адмінсудом народний депутат Юрій Одарченко. Вищий адмінсуд, повертаючи позов, також вимагав забрати коробки з багатьма тисячами заяв громадян України, які бажали долучитися до того позову як треті особи. Із цього приводу представник юридичного департаменту об'єднаної опозиції Павло Петренко заявив.
Представники суду сказали, що це мотлох, що це не заява українців, процесуальні документи, що це мотлох. Ці заяви будуть долучені до роботи тимчасової слідчої комісії, яка буде створена в новому парламенті по імпічменту президента. Крім того, ми розглядаємо зараз можливість звернення до відповідних європейських інстанцій щодо оскарження протиправних дій представників судової влади в Україні.
Заявив представник опозиції. Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк заявив на прес-конференції, що в час виборчої кампанії ніякого адмінресурсу не буде, і при цьому додав, що про це заявляє категорично і офіційно. Він пообіцяв також, що влада чорним піаром і фальсифікацією виборів займатися не буде. За його словами, вимогу чесних виборів ставить президент, і за адмінресурс чи спекуляції з виборами з боку влади керівник може позбутися роботи. А в Донецьку представники об'єднаної опозиції заявили сьогодні, що вирушають найближчими днями на Київ, щоб розпочати в столиці довгострокову акцію протесту. Опозицію не влаштовує організація виборчого процесу в Донецькій області, зокрема те, що 5 голів окружних виборчих комісій займають ці посади вже протягом більш ніж 10 років. А в Луганську об'єднана опозиція «Батьківщина» заявила сьогодні, що днями під час відкриття дитячого майданчика діти тримали прапори з символікою партії регіонів. В обласному виборчому штабі опозиції нагадують, що залучення неповнолітніх до політичної агітації заборонено. Партія регіонів іще не коментувала цю заяву. До подій у світі. Засуджений до смерті віце-президент Іраку Тарек Аль-Гашемі, перебуваючи у Туреччині, виступив сьогодні перед журналістами в Анкарі і заявив, що заочний суд над ним в Іраку і вирок смерті йому ґрунтуються на фальсифікованих звинуваченнях і політично мотивовані. Це ще раз підтверджує, що справа проти мене політична, а не юридична. Її мета – політично усунути мене. Рішення суду несправедливе, політизоване, не має легітимності, і я його не визнаю. Заявив Тарек Аль-Гашемі, який, незважаючи на вирок суду, досі формально обіймає посаду одного з двох віце-президентів Іраку. За його словами, всьому винен прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі, який, за його словами, розпалює ворожнечу на релігійному ґрунті.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Те, що корупція унеможливлює демократичні зміни в Україні, перешкоджає впровадженню необхідних реформ та гальмує розвиток громадянського суспільства, бачить генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд. Про це він заявив після зустрічі з українськими урядовцями. Візит Ягланда до Києва відбувся в рамках моніторингу здійснення плану дій Ради Європи для України. А детальніше розповість кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
План дій Ради Європи для України, розрахований на 2012-2014 роки, містить 51 проєкт, які спрямовані на зміцнення в Україні європейських стандартів. План максимально враховує актуальні потреби держави, серед яких найважливіші – боротьба з корупцією, захист прав людини, зміцнення свободи слова та соціальної безпеки, повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд зазначив, що Рада Європи не лише виділила понад 20 мільйонів євро для здійснення відповідної роботи, але й залучила своїх експертів.
Головне завдання – реформувати систему правосуддя, адвокатури, щоб подолати корупцію та вибіркове правосуддя в Україні. На це спрямований, серед іншого, новий кримінально-процесуальний кодекс України. Але чи вступить цей кодекс у дію належним чином, залежить від української сторони. За нею здійснення реальних кроків з подолання корупції, а за Європою її підтримка у цьому.
На думку Ягланда, новий кримінально-процесуальний кодекс України, розроблений за участі європейських та американських фахівців, не розв'язує проблем вибіркового правосуддя та кримінального переслідування політичних опонентів. Уже нині зрозуміло, що визнати жовтневі парламентські вибори в Україні демократичними і чесними за ув'язнення лідерів опозиції буде доволі складно, визнав Ягланд. У свою чергу, президент України Віктор Янукович під час зустрічі з паном Ягландом пообіцяв, що країна активно працюватиме над виконанням своїх зобов'язань перед Радою Європи, зокрема у частині зміцнення демократичних інститутів, прав і свобод. Київський політолог Валерій Чалий вважає, що від президента Януковича європейці не чекають здійснення демократичних змін у державі, оскільки політична воля зупинити корупцію та сповзання до авторитаризму в Януковича та його команди відсутня. У розмові з Радіо Свобода Чалий наголосив:
природа корупції в Україні дещо відрізняється від того, що є у світі. Корупція існує в багатьох країнах. Найкоротший шлях до рішення – це зняття функцій дозвільних державних установ, якомога більше. Потім треба робити заохочування економічне для того, щоб уникати корупційних дій. Звичайно, потрібна політична воля для впровадження безкорупційних схем на найвищому рівні влади.
Тим часом, за словами Костянтина Грищенка, пріоритетними для себе українці визначили реформи судочинства, пенітенціарної системи та зміцнення свободи слова. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Для одних кандидатів вибори – це величезні фінансові видатки за місце в парламенті. Для інших – технічних кандидатів – заробітчанство. За підрахунками Львівського осередку комітету виборців, технічні кандидати просять за одну свою людину у виборчій комісії від 1000 до 10 тисяч доларів. Як розрізнити технічних кандидатів від реальних? Про це експертів розпитувала Галина Терещук.
Технічні кандидати є в більшості одномандатних округах Львівщини, яких загалом 12, особливо у тих, де немає яскравих фаворитів виборчих перегонів, і де за місце у парламенті змагається до 20 осіб. Технічні кандидати на Львівщині, за визначенням експертів, не публічні і маловідомі люди. Не активні у виборчій кампанії, вони не агітують за себе, не витрачають грошей на рекламу. Такі кандидати не володіють ані серйозним політичним, ані фінансовим капіталом, наголосив представник громадської мережі «Опора» Олександр Неберекут.
І зазвичай це люди, які, скажімо, не вирізняються своїми ідеологічними чи програмними позиціями, тобто вони орієнтуються на такого центристського виборця, серединного виборця, вони не проявляють якихось відверто правих чи відверто лівих поглядів.
Як приклад, у числі технічних кандидатів є так звані клони. Це робиться для того, щоб заплутати виборців і щоб головний претендент у парламент втратив відсоток голосів. На одному з округів Львівщини є два технічні кандидати з однаковим прізвищем. За словами виконавчого директора Львівського осередку комітету виборців Оксани Дещаківської, технічні кандидати балотуються на виборах не задля перемоги, а задля заробітчанства.
Багато є людей, які висунулися на вибори, власне, з цією метою, щоб потім продати своїх членів дільничих виборчих комісій, якщо такі прийдуть, основним гравцям. Це може коштувати від $1000 до $10000. Фактично, оцяка собі маніпуляція так зі своїми людьми в комісіях.
Кандидат філософських наук Олег Вишовець вважає, що виборцям варто звертати увагу на ідею, яку пропонує кандидат. Радить дивитися на обличчя політиків, чи має він внутрішню харизму і чесність.
Тобто те, що насправді уже підмінити не можна. Ми не помилимося з точки зору помилися щодо їхнього перебігання в більш.
Тим часом представники об'єднаної опозиції на Львівщині вважають, що технічні кандидати у Західній Україні – це люди партії регіонів, яка намагається у їхніх кандидатів відібрати голоси. Натомість у Східній Україні регіонали заявляють, що технічні кандидати – це робота їхніх опонентів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також запитали перехожих Києва, чи ви можете розібратися, яка різниця між технічними кандидатами і прохідними? Ось що вони сказали у відповідь.
Я в політику не вмішаюся.
Всі партії однакові. Одна і те ж. Тимошенко, Янукович, все рівно. Не розумію з цьому і не хочу.
Ближче до виборів, дивимось телебачення, читаємо газети. Може, в чомусь розберемось.
Не знаю, в мене рецепту немає. Поки є час, будемо думати. Будемо дізнаватись про кожного.
Тих бабусі купляють гречкою. Хто раніше гречку принесе? Якщо в мене вон в Києві на паралельній вулиці на Житомирщині казала, мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала. От і все.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Народні депутати України з фракції «БЮТ» «Батьківщина» наполягають на політичному підґрунті арешту кандидата в народні депутати від опозиції Ігора Лесєва, якого правоохоронні органи підозрюють у замаху на вбивство. Андрій Сенченко та Геннадій Москаль заявили сьогодні в Сімферополі, що побутовий конфлікт під тиском кримських урядовців правоохоронці перекваліфікували на важкий злочин і вибили таким чином опозиційного кандидата з виборчої кампанії. Намагався розібратися в цій ситуації наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Керівник кримського штабу об'єднаної опозиції Андрій Сенченко вважає, що кандидат народні депутати від «Батьківщини» в окрузі номер 9 Ігор Лесєв кинув виклик партії регіонів, виступивши опонентом ставленику пана Фірташа у мажоритарному виборчому окрузі. І це, на його думку, стало причиною того, що 50-літній батько трьох дітей і дід двох внуків, безпартійний заступник генерального директора однієї з великих київських компаній, потрапив за грати. 20 серпня він був затриманий за підозрою у хуліганстві, а пізніше заарештований за звинуваченням у замаху на вбивство. За даними правоохоронців, у нього виник конфлікт з колишньою співмешканкою, в результаті чого нинішній її співмешканець отримав кілька різаних ран обличчя і тулуба. Андрій Сенченко повідомив, що народні депутати від опозиції провели своє незалежне розслідування цього інциденту і оприлюднив іншу версію. Колишня співмешканка, коли Ігор Лесєв привів до неї після прогулянки їхню спільну доньку, тривалий час не відкривала двері, а коли відчинила, то начебто була нетвереза, як і її новий співмешканець. Коли ж Лесєв зробив їм зауваження, виникла сварка, що переросла у бійку. Народний депутат припустив, що справа з побутового конфлікту переросла у замах на вбивство після того, як міліцейське зведення потрапило до Ради міністрів Криму. За його словами, урядовці тиснули на правоохоронців і суддів.
Під давлінням руководства Криму, колегія
під тиском керівництва Криму, колегія суддів апеляційного суду опозиційного кандидата Ігоря Лесєва, який захищав неповнолітню дочку від п'яного бешкетника, саме така оцінка є результатом незалежного розслідування, спробувала виключити шляхом цієї замовної справи з передвиборчої боротьби.
Із предвиборної боротьби,
зазначив Андрій Сенченко. Начальник сектору зв'язків з громадськістю кримського главку міліції Ольга Кондрашова відмовилася коментувати суть заяв опозиційних політиків. Однак зазначила, що слідство згідно з чинним законодавством можуть проводити лише спеціально уповноважені на це особи, працівники правоохоронних органів, а не народні депутати. Вона також наголосила, що справа не має жодного політичного підґрунтя і є виключно кримінальною. За її словами, слідство за цією карною справою триває. Колишній начальник кримської міліції, опозиційний депутат Геннадій Москаль каже, що коли повірити у неполітичну версію замаху на вбивство, то правоохоронці в цій ситуації діяли вкрай непрофесійно. Не викликали оперативну слідчу групу, не проводили огляд місця події, не вилучили знаряддя злочину тощо.
Це чисто упереджене відношення до політичних конкурентів і неетичні форми ведення політичної боротьби шляхом втягування в неї міліції, прокуратуру і суди.
За словами Москаля, це не перший випадок, коли таким чином знімають з виборчої дистанції опозиційних політиків. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму ведуть Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи справді в міру зростання популярності комп'ютерів школи стають свідками повільної загибелі ручного письма.
Колясці, воно сидить, воно ще не гукає, але воно грається маминим телефоном. У них починає працювати ця дрібна моторика і очки, ну от просто як народилося з телефоном воно в колясці.
Ми також почуємо інші думки на цю тему. Про спорт. Лондон 2012 показав, що паралімпійські ігри не повинні поступатися олімпіадам. А до теми паралімпіади і наша наступна передача.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
О 21:33. А зараз «Енергетична свобода» – це наша рубрика, яку веде щопонеділка Тетяна Ярмощук. І сьогодні йдеться про стандарти пального.
На початку цього року, коли урядовці вкотре продовжували дію старих стандартів пального, Міненерговугілля повідомило, що власники українських НПЗ зобов'язалися модернізувати заводи для переходу на нові стандарти бензину до кінця 2012-го. Фахівці ж наголошують, що цей процес затягується.
Сьогодні я не знаю жодного факту, де би на заводах в Україні здійснювалися необхідні реконструкції.
Каже Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу б'ютівець Олександр Гудима. Паливо стандартів Євро-4 та Євро-5 наразі не можуть виробляти Дрогобицький та Надвірнянський НПЗ, які належать групі «Приват» Ігоря Коломойського, та Шебелинський газопереробний завод, який є власністю компанії «Нафтогаз». Але зважаючи на те, що Дрогобицький та Надвірнянський заводи фактично не працюють, йдеться про інтереси Шебелинки, зазначає Радіо Свобода аналітик консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
Державний Шебелинський нафтопереробний завод продовжує випускати паливо за стандартами Євро-2, тому якщо ввести ці покращені стандарти, які пропонувалися, то це буде означати зупинку цього підприємства. Тому, звичайно, урядовці цього не хочуть.
Деякі чиновники не на мікрофон говорять, що головний аргумент на користь продовження старих стандартів – це високий попит на низькоякісне пальне з боку сільгоспвиробників. Але експерти на називають його непереконливим.
В Білорусі їздять ті ж потяги, ті ж танки, ті ж комбайни і все решта. Вже 2 роки на стандарті Євро-4. Білоруси вже не випускають Євро-3, Євро-2 вже декілька років. Ці всі розговори про те, що комусь там потрібно погане паливо, це від лукаво.
Обурюється Сергій Куюн.
Більше до теми енергетичної свободи на нашій веб-сторінці і на нашій сторінці на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Британська столиця нарешті завершила головні світові спортивні події 2012 року. В неділю з піснями і фейерверками закрили паралімпіаду, а сьогодні в день Лондоном пройшов спільний парад олімпійців і паралімпійців. Як розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, на обидві події – олімпіаду і паралімпіаду – зараз дивляться як на рівні зазначенням і цікавістю.
Деякі лондонці не можуть повірити, що це кінець. Офіційний інтернет-сайт Міжнародного паралімпійського руху дає можливість ще раз поринути в атмосферу церемонії закриття ігор минулого недільного вечора. Складалося враження, що одне з головних зусиль організаторів паралімпіади у Лондоні було показати, що вона не є бідною сестрою олімпіади. Інвалідність не була ознакою слабкості. У лондонській олімпіаді брали участь 204 країни. Паралімпіада привабила рекордну, але трохи меншу кількість країн-учасниць – 164. Різницю також ілюструє той факт, що 40% атлетів паралімпіади походили лише з 9 країн. Наприклад, Пакистан зміг надіслати лише 2 спортсменів, і це було під знаком запитання до останнього моменту.
We got the funding literally one week in advance.
Ми отримали фінансування буквально за тиждень до ігор. Спонсор, який допоміг нам придбати квитки, знайшовся за кілька днів до поїздки, скаржилася представниця Паралімпійського комітету Пакистану Ума Бег. Україна ж на Паралімпіаді опинилася в числі спортивних супердержав. У таблиці медалей вона посідає почесне четверте місце після Китаю, Росії та Британії і випереджає Австралію, Сполучені Штати, Бразилію та Німеччину. Українська чемпіонка у змаганнях з греблі на човнах Алла Лисенко заявила, що на додаток до золота у Лондоні вона хоче привезти ще й медаль з наступної Паралімпіади у Ріо 2016 року. Вона лише один з прикладів амбітних українських паралімпійців на іграх, які стають щораз вагомішими. Здобувати медалі завжди було непросто, але стає важче і важче, бо більше країн стають міцнішими, розповіла британська плавчиня Найомі Кіндред. Але є у паралімпійських ігор ще одна відмінність. Окрім просто здобуття високих спортивних показників, паралімпіада відіграє також велику роль у суспільних змінах, спрямованих на захист прав людей з інвалідностями, привертаючи увагу суспільства до того, що такі люди повинні мати можливості повноцінного життя з розвагами, спортом і, що можливо важливіше, правом на роботу, освіту тощо. Голова Українського комітету спорту інвалідів Валентин Сушкевич сказав інтерв'ю Радіо Свобода в Лондоні, що перемагаючи на Паралімпіаді, українці з інвалідностями перемагають і в Україні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами: коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Упродовж багатьох десятиріч навчання письму, каліграфії, правопису в школах були стандартами, хоча й не завжди улюбленими для школярів в цілому світі. Але з розвитком комп'ютеризації в багатьох країнах все більше проявляється тенденція до ігнорування ручного письма в навчальних планах шкіл. Новітні педагоги все частіше кажуть, що майбутні покоління можуть жити і без ручного письма. Що ж кажуть про повільну загибель письмового слова експерти і чи існує така? Думки закордонних і українських фахівців розбігаються. Далі Василь Зілгалов.
Тілер Медер, 13-річний школяр, що виростав поза межами Чикаго у США, є нині зразковим восьмикласником. Він рано почав вчитися, вперто долав нові знання і одним із кращих учнів у школі. Він не забуває тепер, якщо у третьому класі його вчили каліграфію, рукописанню.
Я любив це, бо я полюбляю писати швидко, а уроки краснопису сприяли цьому.
Проблема у тому, що уроки ці тривали лише півроку. Тілер більше ніколи не повертався до каліграфії чи вправ скоропису. Через деякий час він перейшов до написання простих друкованих літер, і без постійної практики його почерк змінився у гірший бік. Мама Тилера розповіла навіть, як він не зміг одного разу прочитати вдома її записку, написану гарним курсивним почерком, і вирішив про всяк випадок зателефонувати її для уточнення змісту цього рукописного послання. Дилема сучасних поколінь школярів перед вибором між клавіатурою і папером та ручкою стає все більш частою у світі. В США понад 80% шкіл скоротили уроки каліграфії і правопису, збільшуючи таким чином час для інших важливіших, на їхню думку, технологічних дисциплін сьогодення. Такий роздок ситуації непокоїть багатьох захисників рукопису. Так, американка Барбара Гетті, співавтор книги «Писати тепер», яка є своєрідним довідником каліграфії, вважає, що діти набувають величезного позитивного досвіду від повільного, але послідовного процесу навчання рукопису. Вона констатує, що, незважаючи на любов дітей до рукописання, все ж відчувається все більше ігнорування навиків каліграфії.
Увага до навчання гарного почерку, за виключенням небагатьох зацікавлених в чіткому рукописному вмінні дітей.
дітей значно зменшилася. Таким чином, я із сумом вважаю, що правопис у державних школах США став проблемою.
Така тенденція очевидно у багатьох країнах Заходу. Хоча чимало університетських фахівців США не схильні драматизувати ситуацію з рукописом. Та все ж Барбара Гетті попереджає, опираючись на свій майже піввіковий досвід уроків з правопису зі студентами, поліцейськими, адвокатами та лікарями, що невміння акуратно писати призводить до страждань сотень людей, як на роботі, так і в школі.
А ось дитячий психолог із Києва Наталія Лисенко дотримується іншої думки про дітей, які змалку користуються комп'ютером. Ось як фахівець прокоментувала ситуацію для Радіо Свобода.
Вони якось по-іншому орієнтуються. Ті, що пишуть рукою, вони застосовують цю дрібну моторику, вони концентруються на цьому письмі безпосередньо на зошиті. Да? Вони виводять цю каліграфію, щоб добре було видно. А коли дітки ці з клавіатурою починають, молодша школа, вони пов'язані з клавіатурою, починають набирати ці тексти, у них концентрація уваги трошки і на клавіатуру, трошки на екран, бо вони бачать і мають рукою працювати на клавіатурі, а очима дивитися на екран. У них увага більше, нервова система починає якби ширше працювати, ширше вона охоплює нервові центри. Якби.
Отже, ви не вбачаєте в цьому небезпеки?
Якщо це поєднується із профілактикою і здоров'ям, небезпеки я зовсім в цьому не бачу. Тобто я думаю, що це може піти і на користь, на розвиток індивідуальності. Ну, бо світ зараз так прямує, що без цього, ну, куди ти підеш без цього? Ці банкомати, ці рухи, всі, воно вимагає від людини. Якщо зараз вже почали в нашій країні пенсіонерів вчити працювати на мобільному телефоні, на комп'ютері, то що казати про маленьких дітей, які будуть жити, працювати і забезпечувати країну? Вони мають це потрошку застосовувати, бо я дивлюся, що покоління дітей, які ростуть зараз, отут, вони вже з малечки у колясці, воно сидить, воно ще не гукає, але воно грається маминим телефоном. У них починає працювати ця дрібна моторика і очки, ну от просто як народилося з телефоном воно в колясці. Це якесь, ну, якщо не нове покоління, то нове сприйняття світу цим поколінням, ось так.
Це була член Української асоціації психотерапевтів, дитячий психолог із Києва Наталія Лисенко. Напевно, багато хлопчиків, про яких зараз піде мова, з давніх давен знайомі з комп'ютерами, бо йдеться про всесвітньо відомий хор хлопчиків із Швейцарії «Knaben Cantorei Basel». Вперше за свою 85-річну історію цей хор гастролює в Україні, музиканти щойно виступили на Рівненщині і збираються до Львова та Києва. Мистецтво юних швейцарських хористів і досвід Української дитячої хорової школи вивчала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одар.
У залах Національного університету Острозька академія та Рівненської філармонії слухачів зачаровував срібний дискант наймолодших у поєднанні з оксамитовим баритоном юнаків. Гості продемонстрували увесь спектр своєї творчості – від традиційних багатоголосних псалмів Брукнера, Мендельсона і Генделя до невідомих українцям швейцарських, зокрема базельських і валезіанських народних пісень. Як досягається майстерність хлопчиків, котрі гастролюють світом, запитує нинішнього диригента і художнього керівника хору Маркуса Точбайна.
Освіта в хорі починається з 3 років. Концертний склад хору – 9 років. Музична освіта до хору не обов'язкова. З собою в хор потрібно приносити здоровий голос, бажання співати і працелюбність.
Ganz normale Buben.
Ще в 1938 році хор хлопчиків зі швейцарського Базеля підкорив європейську публіку, адже блискуче виконав усі хорові партії у світовій прем'єрі «Жанна Дарк». Проте за 85 років свого існування хористи досі не бували в Україні. Однак буквально цього літа інтерес до України пожвавився, каже Маркус Точбайн.
Ми дізналися про Україну більше завдяки УЄФА. А ще в репертуарі маємо псалом Дмитра Бортнянського і українську народну пісню «Козак».
Два роки тому до Базеля завітали юні хористи з київського Щедрика, розповідає одна з них Дарія Мілай.
Довго готувала програму, а потім дітки поїхали до Швейцарії, виступили там. Там жили у сім'ях, у всіх гастфамілієн відомі.
Якщо у Базелі функціонування хору підтримує муніципалітет, то і в Рівному, і в Україні загалом такого поки що не практикують. Нещодавно хор «Унісон» і солісти першої рівненської музичної школи повернулися з міжнародного арт-фестивалю «Сузір'я Несебра», який відбувся у Болгарії. Настя Кіщук і Валентина Матіш – представляли вокальні обробки народних пісень і вибрали на конкурсі перше місце з академічного вокалу. Поїздка стала можливою виключно завдяки завзятості вчителів музики та меценатству батьків.
Багато був суперників з 9 країн, гарно співали. І було трохи страшно, ну, виграли.
І для мене це стало як професія навіть. Мені дуже подобається ходити на хор.
Рівненські хористи сподіваються, що сьогоднішнє знайомство з унікальним колективом «Knaben Cantora» і «Basel» сприятиме запозиченню досвіду муніципальної підтримки вокального мистецтва, який застосовує в себе Швейцарія. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Більше до репортажів, які ви почули, ви можете подивитися світлини і відео на нашому сайті.